Tohle jsou Dataři, podcast o datech a novinařině. Asi se nenajde moc lidí, kteří by se nikdy nezastavili v knihovně. Z milionů ročních výpůjček, ale můžeme číst i v samotných čtenářích. Jak moc stereotypní svět nám data o výpůjčkách vykreslují? Proč nemá nejčtenější autor zároveň nejčtenější knihy? A proč si nejmladší čtenáři odnášejí z knihovny nejen krtečka, ale i erotický román? Já jsem Tomáš Pika a na tyto otázky mi odpoví autor analýzy, datový novinář a sám autor dvou knih Michal Kašpárek. Ahoj Michale.
Ahoj, dobrý den.
Kdo si stýská, že už svět není takový, jaký si pamatuje, může hledat útěchu v datech o výpůjčkách v městské knihovně v Praze. Tak začíná tvůj článek na webu irozhlas.cz, který popisuje data analýzy o výpůjčkách v pražských knihovnách, kterou si zpracoval. Mám to chápat tak, že v současném překotném světě, kde už nejsou žádné jistoty, jsou nějaké pevné body, kterých se jde ještě pořád držet?
Chápeš to úplně dobře. Já si nepamatuju analýzu, dlouho jsem nedělal nic takového, kdyby mě vyšly samé věci, které jsem nějak předpokládal, tušil, myslel jsem si, byl problém najít něco překvapivého. No a zrovna teďka před prázdninami máme červen, tak v městské knihovně v Praze prakticky na všech pobočkách lidé hromadí věci do baťušků a do kufru, to znamená, půjčují si detektivky, půjčují si turistické průvodce, knihy o pěší turistice a samozřejmě čtení pro děti, aby se potom po koupání hezky v postýlce unavili a usnuli.
Takže to, co prostě si běžně člověk bere s sebou na dovolenou, takové ty odpočinkové knížky nechce už jako nad ničím přemýšlet po tom celém pracovním jako roce, tak tohle se ti v té tvojí analýze ukazuje.
Jo, tohle má teď celoroční maximum, bude to mít zřejmě celý červen, typuju, že se to bude opakovat ten trend posledních 3 let. Zároveň asi stojí za zdůraznění, že ono to nevyroste na nějaký mnohonásobek, jsou tam rozdíly, řekněme, 10% oproti ostatním měsícům. Je to viditelný zub, ale není to nějaké velké drama.
To znamená, že ty knížky, které si lidé půjčují o prázdninách, tak si je vlastně půjčují celoročně a jenom teď to je o něco více.
Viditelně více. Já jsem samozřejmě tady při téhle analýze filtroval jenom ty nejčastější žánry, protože když bychom šli, nevím, po nějaké estonské proze plácnu, tak je to žánr, který si půjčí řádově jednotky nebo desítky lidí ročně a potom tam jeden člověk nadšený do Estonska udělá obrovský zub. Tady u těchhle opravdu často půjčovaných věcí jsou potom vidět ty trendy během roku a dá se na to spolehnout.
Mě překvapuje, že v knihovně jsou i knížky, jako je estonská próza.
No, z jiné analýzy, kterou jsem dělal loni, z větších dat o české literatuře vyplývá, že dlouhodobě přibývá počet jazyků, ze kterých se překládá do češtiny a estonština určitě nechybí.
Ty jsi ještě mluvil o jiných stereotypech. Mě hodně pobavil ten začátek vůbec roku, který je takový hodně specifický. Lidé si pořizují různé permanentky do fitness studií a tak dále. A ty tam vidíš zajímavé informace o výpůjčkách knížek.
Vidím je tam a opět není to nic, co by překvapilo. V lednu, zvlášť ty první lednové dny, někdy do 5. nebo do 7., tak poslední 3 roky si lidé častěji než jindy půjčovali knihy o hubnutí, o zdravém vaření, o životosprávě, nějaké seberozvojové věci, o produktivitě a tak dál. Každý lednový další týden ten zájem klesá a už potom nikdy nevyroste na to maximum. Nicméně třeba takové hubnutí má potom ještě jeden vrchol, který skoro dosáhne ledna a to je právě červen, zase období před prázdninami, takové to hubnutí doplavek nezdravé a nedoporučované, tohle neschvaluji, chci, aby to zaznělo, tak lidé to zkrátka vyhledávají.
Mě překvapuje, že tady toto lidé vyhledávají ještě dnes pořád v těch knihovnách, že skutečně to hledají v knihách tyto věci, protože nejčastěji bych si myslel, že to lidé buď napíšou někam do vyhledávačů, anebo dneska už do umělé inteligence.
To je dobrý postřeh. My se tu bavíme o nějaké specifické demografii, k tomu se asi ještě dostaneme. Do knihoven chodí častěji než jiné skupiny lidí, třeba starší ženy a tak dál. To znamená lidi, kteří určitě používají internet a sociální sítě, ale přece jenom už jen z toho titulu, že mají kartičku do knihovny, mají nějaký vztah k knihám a k tomu hmatatelnému zdroji informací.
Ty jsi tam zmiňoval ještě jeden zajímavý milník a to je začátek školního roku. Tam si nejčastěji asi předpokládám rodiče půjčují nějaké knihy pro své děti.
Ano, na začátku školního roku v září vyskakuje třeba logopedie, takové ty věci, po kterých sáhnete, když se vašemu dítěti v něčem nedaří a s nástupem třeba do první třídy nebo do školky se to zjistí. Takže logopedie, další rozvojové věci. Zároveň tam vyskakuje velice specifická skupina knih, které mají společné to, že mají vrchol v září a nejčastěji, zdaleka nejčastěji se půjčují lidé mezi 15 a 19 lety. A to je povinná literatura, která, když to trošku přeženu, tak téměř nezajímá nikoho dalšího. To jsou všichni ti Starci a moře, Máchův máj, Kytice, Karla Jaromíra Erbena. Je to opravdu velice svébytná a v těch datech dobře viditelná skupina děl, které si v září lidi půjčují kvůli referátům a případně maturitám.
To jsou ty věci, které mě vlastně u tebe pobavily, protože já jsem si říkal, velká obliba mladých čtenářů od 15 do 19 let mezi autorstvem, jako byl právě Steinbeck, Remark nebo Hemingway, tak jsem pozvedával mírně obočí a říkal jsem si, jestli já jsem sám byl obdivovatel, jako přečetl jsem ty knihy, ale jestli bych si sám tyhle knížky půjčil.
Třeba v tomhle věku Remarka, ano, Hemingway asi později, je to individuální, určitě si to někdo půjčuje i z čerého zájmu a prostě proto, že ho ta, nebo ji ta díla oslovují, ale nápadně často jde o mladé lidi v září po začátku školního roku.
Tím se teda dostáváme do těch dalších věkových skupin, co čtou třeba dvacátníci, třicátníci a dále.
U dvacátníků už tam začíná být dobře viditelný jeden trend a to je to, že se začínají lišit vkusy mladých mužů a mladých žen a ten žebříček, ať už knih nebo autorů, je velice pestrý, je tam hodně literatury faktu, je tam beletrie, ať už young adult nebo současná česká společenská, to myslím jako nejviditelnější v téhle kategorii, autoři, autorky od 30 do 40 let, takový ti hodně současní, tak to platí pro dvacátníky.
Já ti tady ještě do toho skočím. To znamená, že po tom, co si v uvozovkách odkroutí tu povinnou četbu, kterou mají jako sladěnou tou institucí, tou školou dohromady, tak najednou si po tom 20. roce věku začnou už vybírat teda, nebo chodí do té knihovny pro konkrétní knihu, pro konkrétní
titul. Je to tak, naskakuje mě teďka po paměti třeba Rozložíš paměť Marka Torčíka, literatura, která je zasazená do současného Česka, rozebírá společenské problémy a otázky, je hodně queer-coded, týká se života gay na malém městě, takže tohle jsou takové ty, nechci říct úplně typické, ale časté věci, které vidíme po 20. roce. Po 30. narozeninách se stává vtipná věc. Nastupuje například Zdeněk Miller, autor Krtečka, protože to je věk, kdy si lidi chodí do knihovny pro knihy pro svoje čerstvě narozené děti. Jsou tam Leporela, jsou tam obrázkové knížky a mezi tím ještě pořád zůstává nějaká současná česká beletrie, ale je jí o něco míň. Ty čtenářské zájmy se tam posunou tady tímhle směrem.
Takže je to takové to, přečtu si večer, když mám chvilku čas a nejsem úplně vyřízený prostě po tom celém dni s tím malým dítětem.
Jo, pořád.
Potom, co mu přečtu toho Krtečka.
A pořád tam to dospělé čtení je, ale vyhrává Zdeněk Miller před Jaroslavem Němečkem Čtyřlístek.
40 let a víš, tam se to nějakým způsobem láme, nebo už se zase objevuje ten čas třeba na to čtení, to znamená odpadnou ti Millerové, ale přibydou romány.
Po těch 40. narozeninách od 40 do 49 let, tak tam jsou pořád ještě dětské knihy, ale jsou to knihy pro starší děti, takže ta dlouhá série Deníku malého posroudky nebo díla Tomase Breziny. A zároveň je tam vidět nástup těch jako nejpůjčovanějších autorů, které táhne hodně starší publikum, které už jako v těch 40 možná ten vkus začíná být trochu orientovaný tím starším směrem, když už člověk má čas na to čtení. A to je vlastně Vlastimil Vondruška a Alena Monštajnová, dva hegemoni pražské městské knihovny. A když jsem se koukal na celkové statistiky, tak i ostatních českých knihoven.
To je právě věc, kdy já jsem trošku zápasil v tom tvém článku, ale byla to moje chyba, protože já samozřejmě jsem typický hračička čtenář, to znamená, sjel jsem v datařském článku a vidím nějaké boxíky, to znamená, začal jsem klikat nejdřív na boxíky, místo toho, abych si přečetl text nad tím. Zarazilo mě, že Vlastimil Vondruška, byť teda je nejčtenějším autorem, tak v první desítce knih, nejčtenějších, nejoblíbenějších, nemá jedinou knihu.
Nemá, on to totiž podrtil mnohaletou aktivitou a zároveň věrným publikem. Nemá žádnou knihu v těch 10 úplně nejpůjčovanějších. Myslím, že jenom jednu knihu v top 10 českých beletriích, ale v top 100 českých beletriích je tuším 23. Zkrátka jedna čtvrtina celé té nejpůjčovanější produkce českých románů byla napsána panem Vondruškou.
Takže tím, že toho vydalo hodně, tak je zkrátka nejčtenější autor, protože těch knih má prostě moc.
Nejenom, že toho vydal hodně, tam ještě je důležité říct to, že si ho zároveň lidé půjčují a to z nich dělá nejpůjčovanějšího autora. Z těch dat vyplývá, že to jsou do velké míry ti samí lidé, že má zkrátka velice věrnou, oddanou fanouškovskou základnu lidí, řekněme od 50 let výš.
Ty současně v té analýze uvádíš zajímavý fakt, že obecně si knížky více půjčují ženy než muži. Čtenářstvo webu iRozhlas, na kterém ten článek vyšel, tak má na to velice osobitý názor. Konkrétně nejčastěji muži zmiňují, že muži mají obecně více peněz, to znamená, že chlap si to může dovolit přece tu knížku koupit, zatímco žena ty peníze nemá, takže musí chodit do té knihovny. Navíc ženy v těch knihovnách často pracují, tak přece si to tam půjčují, že jo. Co z těch dat ale je skutečně jako reálný? Co z toho čteš ty?
Z dat obecně nenutně využitých při přípravě tohle článku z různých šetření vyplývá, že ženy nejenom, že víc chodí do knihovny, ale víc obecně čtou a tím pádem si zřejmě i knihy kupují, když jako vystřel od boku, proč ne. Potom z těch dat, které jsem dostal od Městské knihovny v Praze, v celku jednoznačně vyplývá, že na jednoho muže čtenáře s kartičkou připadají zhruba 3 ženy čtenářky. Já jsem se o tom bavil s lidmi z knihovny, oni v praxi vypozorovali věc, kterou data trochu napovídají, že v některých rodinách zkrátka žena je ta, kdo vyřídil tu kartičku a potom ji půjčuje dětem, půjčuje případně manželovi, pokud má zájem o literaturu. Jak to ta data napovídají? Podíval jsem se třeba na to, jaká je věková distribuce lidí, kteří si půjčují 50 odstínů šedi, erotický román, a zhruba 1% čtenářů jsou úplně nejmladší děti, takže tam je nějaký jako scénář typu jdu s dítětem poprvé do knihovny, udělám mu kartičku, ono ji má do 15 let v městské knihovně v Praze zdarma a když už tam s ním sem, tak si půjčím něco lehtivého potom na večer, když přečteme všechna ta Leporela. Co mě přijde zajímavé a docela mě to překvapilo, je to jedna z těch věcí, která byla přece jenom překvapivá, bylo, že i nejpůjčovanější, nebo jako nejvíc mužské autory, to znamená autory, které si častěji než ženy půjčují muži, tak si půjčuje zhruba jenom 3x víc mužů než žen. Abychom byli konkrétní, tak to je Jan Kotouč, který píše válečnou fikci, Ed Brubaker, autor superhrdinských komiksů, a potom Jiří Kovařík, autor literatury faktu, který se zabývá hlavně dějinami Francie. Takže to, tam jsou 3 čtenáři na 1 čtenářku, ale když si vyjedeme autorky, které čtou nejvíce ženy, tak ten poměr je snad 100 žen na 1 muže.
Je to
hora žen na fakt jednoho chlapíka, který třeba možná půjčil svoji kartičku své manželce. Těžko říct, do toho už nevidím. Tamto jsou spisovatelky Červené knihovny, úplně nejvychýlenější ten poměr u Riny Kentové, ale na podobně velký poměr 80 čtenářek na jednoho muže čtenáře jsem narazil i u české autorky společenské prózy Veroniky González. Do mě to vlastně překvapilo, protože jsem si myslel, že je to, řekněme, masovější čtení, že to není ženská literatura.
Tam byl vlastně ještě zajímavý a vlastně dneska sdílel ten tvůj článek i Leoš Kiša, král české brakové literatury, a ten tam právě říkal, že zachraňují vlastně v tom mužském osazenstvu, že zachraňují ty výpůjčky v těch knihovnách, protože jeho a Kristýny Sněguňové sérii Legie si více půjčují muži. To aspoň vychází z té tvojí analýzy.
Jo, a byla to jedna z mála nebo jediná taková kniha, která v těch absolutních číslech, i když to očistíme od toho, že ženy chodí do knihoven častěji, tak je více čtená muži.
Tak aspoň něco ještě muže do knihoven táhne. Kdybychom to teda, Michale, měli nakonec nějak shrnout, co si z té své analýzy vlastně odnesl?
Pro mě to bylo pozoruhodné opravdu hlavně tím, jak málo překvapivých věcí jsem se dozvěděl, jak ten svět knihovních výpůjček odpovídá všem předsudkům, které nosím v hlavě. Tohle se mě dlouho nestalo.
Zkrátka, svět v knihovnách je ještě stále v pořádku a velice stereotypní.
A nebo v nepořádku, nebo to už záleží na názoru. To není na mě, abych soudil, ale téměř cokoliv vás napadne, že by tak mohlo být, tak bude.
Je to ráj konzervativců. Díky, Michale, za to, že jsi na mě udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Tohle byl podcast Dataři. V dalších dílech, které vycházejí každé 2 týdny, vám představím i zbylé členy našeho týmu a analýzy a kauzy, na kterých pracuje. Nezapomeňte nás sledovat skrze newsletter, který najdete na webu datažurnal.cz, anebo se přihlaste k jeho odběru v datových článcích na webu irozhlas.cz. Já jsem Tomáš Pika a budu se na vás těšit u dalšího dílu.